Konkursā uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja amatu uzvarējis Jānis Ābele. Iepriekš viņš strādāja ar Eiropas Savienības struktūru fondu līdzfinansētajiem informācijas tehnoloģiju jomas projektiem. Viņš strādāja arī ekonomikas ministrijā un centrālajā finanšu un līguma aģentūrā. Ābele teica, ka pirmais viņa uzdevums kā inspekcijas vadītājam būs palīdzēt darbiniekiem. Viņš skaidroja, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekiem pēdējos gados ir pietrūcis vadītāja atbalsts. To viņš centīsies sniegt. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde kriminālu vajāšanas sākšanai nosūtījusi kriminālu lietu par 135 tūkstošu eiro kukuļa piesavināšanos. Policija lūdz apsūdzēt trīs cilvēkus. Aizdomās turēto vārdus policija neatklāja, aģentūra Leita vēsta, ka apsūdzēts bijušais korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jeb KNAB priekšnieks Normunds Vilnītis un advokāte Ieva Ramiņa. TV3 raidījums nekā personīga iepriekš vēstīja, ka bez Vilnīša un Ramiņas šajā lietā pār aizdomās turēto atzīts arī bijušais KNAB darbinieks Andrejs Vasiļevičs. Izmeklētāji uzskata, ka kāds Polijas uzņēmums maksājis Vilnīšu uzņēmumam, lai tas palīdz izkārtot licenci maksājumu iestādes darbībai. Tomēr licence nesot izsniegta, bet kukulim paredzētā nauda iztērēta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 6 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Pavisam pārbaudīti 1752 cilvēki. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Zināms, ka 3 saslimušie bija kontaktā ar citu saslimušo, 1 saslimušais atgriezies no ārzemēm, vēl viens kontaktējies ar ārzemnieku, par vēl vienu personu informāciju precizē. Latvijā pirmo reizi kāda saslimušā kontaktpersona noskaidrota ar lietotnes apturi Covid palīdzību. Saslimušais bija atradies šī cilvēka tuvumā sabiedriskā vietā. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina iedzīvotājus vairāk izmantot lietotni apturi Covid. Slimību profilakses un kontrolas centrs arī lūdz atsaukties vilciena Daugavpils Jersika Ogre Rīga pasažierus, kuri brauca 16. jūlijā. Šajā dienā ar vilcienu brauca arī kāds ar COVID-19 saslimušais. Viņš no rīta 7:31 minūtē devās virzienā no Daugavpils, bet pēcpusdienā pulksten 17:39 devās atpakaļ. Beļģija šodien atkal ieviesusi stingrākus ierobežojumus, tā cenšoties apturēt koronavīrusa izplatību. Noteikta obligāta masku valkāšana sabiedriskās vietās un to nosaka sākot ar sestdienu. Paredzēti arī daži citi ierobežojumi, bet aptuveni 100 Nīderlandes muzeju brīdina, ka viņiem var nākties slēgt savas durvis koronavīrusa izraisītās krīzes dēļ. To darīs tādā gadījumā, ja nesaņems finansiālo atbalstu. Tā šodien pavēstīja Nīderlandes muzeju asociācija. Asociācija norādīja, ka bankrots īpaši apdraud mazos muzejus ar mazāk nekā 40 tūkstošiem apmeklētāju gadā. Šodien vistuvāk Zemē pietuvosies Neovais komēta. To no mūsu planētas šķirs 103 miljoni kilometru, tā informē Latvijas astronomijas biedrībā. Pēc vairāk nekā 20 gadu ilga pārtraukuma Latvijas debesīs atkal ir novērojama spoža komēta. Neovais komēta līdz jūlija nogalē būs redzama visu nakti debes ziemeļu, ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu pusē.